Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malayo man sa kanilang mga pamilya, ramdam ng mga estudyanteng Pilipino sa New South Wales kahit paano ang totoong diwa ng Pasko kasama ang mga kapwa mag-aaral na Pinoy habang ibinabahagi nila ang kanilang oras at maging sariling tahanan upang ipagdiwang ang masayang panahon ng Kapaskuhan.
In school, I only had like 2 Filipino friends. One of them is half Filipino. Mm-hmm. So I wasn't very, but I grew up in, my church has, we're a Filipino church, Bread of Life. So I always had a Filipino like connection within mm-hmm. me. I was always, there was always a part of me that knew that I was Filipino. But I love how the Philo Societies, they really just give that extra edge to being Filipino, and you can really connect with people who are on the same wavelength as you. You go through the same things, especially at uni.
For you, Katrina, medyo iba because you grew up here sa Sydney, ano? Yes. Bakit mahalaga naman for you na to still stay connected sa Filipinos inside your university?
I think it's important because it's always going to be a part of you, and there's always going to be a connection with someone who's Filipino. Like, it's like a magical bond or something. Like when you see someone, you just feel like you know them already because you have the same values, and I'm pretty sure we all have the same values.
Do you get excited when you find someone you're Filipino?
Yes, especially since we're outside of our country. It's very nice and very feels like home when you meet someone who's Filipino.
Para kay Katrina, iba ang saya na dala kapag ikaw ay may nakikilalang kapwa Pilipino.
Normally, we go back to the Philippines where it's super bongga, the Filipino Christmas there.
Sa kabila na ipinanganak at lumaki sa Australia si Katrina Lopez, ramdam nito ang Paskong Pilipino, lalo pa nga at madalas na umuwi siya at ang kanyang pamilya sa Pilipinas para makasama ang kanilang mga kamag-anak kapag Pasko. At kung nasa Australia naman, sinusubukan pa rin ng kanyang pamilya na gawing espesyal ang Pasko sa paraang Pinoy, kung saan madalas sila ay nagigising ng hating gabi at nagsasalo-salo sa Noche Buena.
We still try to make it very exciting when we're in Australia as well. We just get together with family, so much food. We stay up maybe 2 days straight, no sleep. Everyone's just together, and it's we sing songs, and yeah, it's just a really fun time.
Binalikan naman ang dating international student na si Lisette Isles ang kanyang unang mga Pasko sa Australia, kung saan sobra itong nanibago, lalo na't malayo siya sa kanyang pamilya.
Especially nung first year ko, kasi ako lang dito, tapos nakatira po ako with my 2 cousins, pero yung family ko nandun pa sa Negros. So, first time ko na hindi sila makasama, so parang nanibago pa ako.
What's your most favorite thing about Christmas? The Filipino Christmas? Lisette?
Sa akin po, personally, yung pagsasama-sama ng mga pamilya. Kasi parang, di ba, all throughout the year, lahat busy. So parang, at least, yun lang yung parang time na lahat makakapag-bond and makakasama-sama.
For you, Katrina?
I feel like she said, it's really busy throughout the year. So it's a really nice time when we just get to just sing songs together, like play games, like just be in the moment rather than worry about other things on the outside.
Sa Australia, libo-libong mga international students ang nakikipagsapalaran taon-taon. Marami ring mga estudyante ang malayo sa kanilang mga pamilya, lalo na kapag panahon ng Pasko. Sa naging census ng Australia Bureau of Statistics noong 2021, mahigit 572,000 na international students ang naitala sa pagitan ng buwan ng Enero at Disyembre 2021. Mahigit 14,000 o 14,356 sa mga ito ay mga Filipino international students. At bilang isang dating international student, batid ni Lisette Isles ang hamon na malayo sa pamilya, lalo na kung ikaw ay mag-isa lamang na naninirahan sa Australia. Kaya naman napakahalaga para sa kanya ng papel na ginagampanan ng mga kaibigan at maging mga grupo ng mga estudyante sa mga eskwelahan at universidad para maibsan ang pagka-homesick ng isang estudyante.
Talagang sobrang laking tulong talaga if meron kang support group. Tapos yung outside, yung pagkatapos na ng klase, yung meron ka makakakwentuhan, masashare mo yung thoughts mo, importante talaga.
Para kay Katrina Lopez, pinakamahalaga ang pagbibigay ng oras at pakikisama sa mga kapwa Pilipinong estudyante, lalo pa nga kapag panahon ng Kapaskuhan.
It's important to have people that you can talk to about things, and if you have problems, just talk to them. I mean, because especially when you're like alone, you need people to like just be with you.
For Filipino students, lalo yung mga international students, mahirap to be away from family pag ganitong season, ano? Kasi alam natin na sa Pilipinas sobrang warm ng Christmas season. So paano ninyo parang mapapa-feel sa fellow Filipinos ninyo, Filipino students, na you still have your family here kahit wala yung mismong immediate family ninyo? For Lisette, sa mga kagaya mo na bago pa lang sa Australia.
Siguro po sa invite po sa bahay to have lunch or like join the Noche Buena. Yung mga friends ko na wala talagang
kasama
in,
dito.
Opo.
For Katrina, meron ba kayong mga Christmas party sa mga unis?
I think we do. Mm-mm, I think there's bound to be. It's Christmas. So yeah, I think just inviting everyone, and I really just think it's just spending time. It doesn't need to be frills.
Bonga.
Yeah, it just needs like, because you feel the warmth when you're with the person.
Para sa mga baguhang international students sa Australia, iniimbitahan nila Lisette at Katrina ang mga Pilipinong estudyante na maging bahagi ng mga Filipino Student Society sa bawat universidad at koleyo, particular sa New South Wales.
Sa lahat po ng taga Western Sydney University, alam ko lahat merong iba't ibang campus per yung course nila. Just visit or search Facebook account ng Western Sydney University, SINAG. Mag-request lang kayo ng magpa-member tapos accept namin kayo.
Katrina.
Yes, everyone from Macquarie University, feel free to join the Filipino Society of Macquarie University. Just contact the Facebook page and we'll happily like message you.
Karamihan sa mga Filipino Student Society na ito sa mga malalaking universidad sa New South Wales ay bahagi ng mas malawak na Filipino Student Council of NSW, nakatuwang sa pagpapanatili ng mga samahan ng mga Pilipinong estudyante. At sa diwa ng Pasko, hindi mawawalang ilang mga paboritong awiting pampasko. At nagpasample pa nga sina Lisette at Katrina.
Probably like a Mariah Carey one. Or Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now.
Yay! Lisette?
Ano ba sa akin?
Tagalog?
Oo. Pasko na, sinta ko, hanap kita, kahit nagtatampo, ninisan ako.
Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.